Жыхары Францыі надаюць вялікае значэнне інстытуту сям'і і хочуць заключаць адзін сужэнскі саюз на ўсё жыццё, але эканамічныя цяжкасці, а таксама жаночая і дзіцячая праца ўплываюць на тое, што сямейнае жыццё становіцца ўсё больш цяжкім. Большасць французаў жадаюць, каб палітыкі, асабліва перад прэзідэнцкімі выбарамі 2012 года, звярталі вялікую ўвагу на праблемы сям'і. Да такіх вынікаў прыйшлі даследчыкі з інстытута Ipsos, якія правялі апытанне па замове канферэнцыі біскупа Францыі і каталіцкай газеты «La Croix» у рамках падрыхтоўкі да канферэнцыі «Сям'я і грамадства. Што выбраць для будучыні?». Форум урачыста адкрыецца ў Парыжы 1 кастрычніка. Па дадзеных апытання 77% французаў хоча пражыць у сужэнскім саюзе толькі з адной асобай усё жыццё. Для людзей ва ўзросце 25-34 гадоў гэты паказчык дасягае 89%. Ён тычыцца прадстаўнікоў усіх пакаленняў, сацыяльных асяроддзяў, а таксама рэлігійных ці палітычных поглядаў. Французы бачаць некалькі прычын павялічэння колькасці разводаў у краіне. Для больш 50% апытаных асноўнай праблемай з'яўляецца тое, што сужонкі чыняць мала намаганняў, каб застацца разам. Іншыя звяртаюць увагу на жаночую працу, якая дае магчымасць жанчынам адчуць сябе больш незалежнымі. Каля 36% лічаць, што для людзей існуе вельмі мала прычын для таго, каб заставацца назаўсёды разам. Яшчэ адна частка апытаных, каля 33%, бачыць галоўную прычыну разводаў у матэрыяльных цяжкасцях, асабліва з прычыны беспрацоўя. Каб выправіць гэту сітуацыю, французы лічаць, што неабходна цалкам змяніць менталітэт адносна сям'і. Многія падкрэсліваюць, што сужонкі павінны атрымліваць знешнюю дапамогу, каб дапамагаць парам абмяркоўваць свае праблемы. 25% прапануюць палепшыць матэрыяльны стан.